Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Друкахруст, а так само мой коллега, политический оглядальник «Радио Свобода» Сергей Наумчик. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это решение, которое принял сегодня президент России Владимир Путин. А именно об признании независимости так званых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Сергей, у меня такое питание. Как вы думаете, это означает войну?
Так, я сказал бы, что с вельми великой долей вероятности это была, безумовно, война. Пока что, максимум рано сказать про некую войну такого глобального порядка, ну, кшталту другой сусветной войны, але вось тое, што Путін увязе войскі на тэрыторыі так званых ДНР і ЛНР, хаця, зрэшты, там і так, і без гэтага расійскія войскі ёсць, ну, яны закамуфляваны там пад мясцовых трактарыстаў, шахцёраў, добраахвотнікаў, так?
Але гэта ўжо... Сергей, это важны, это вельмі важны момант. Справа ў тым, што гэтая тэрыторыя ўжо фактычна колькі часу 7 гадоў не кантралюецца Кіевам. І там сапраўды так ці інакш расійскія войскі і раней былі. І вот менавіта гэты фактар, на ваш погляд, наколькі ён важны, наколькі ён важкі і ў дыпламатычным, і ў ваенным сэнсе. В гэтым сэнсе Донбас робіцца зараз чымсьці падобным на Крым. Ну, ці на Асетію, Абхазію яшчэ больш падобна. Там баявых дзеянняў няма. А тут будуць?
Ну, тут могуць быць разныя варыянты. Канечна, могуць быць баявыя дзеянні. Могуць быць баявыя дзеянні, бо Кіеў не адмаўляўся ад суверэнітэту над гэтымі тэрыторыямі, якія маюць абрэвіатуру ДНР і ЛНР. Київ лічыць іх, і гэта абсолютна правильна, з усіх міжнародных нормаў і цыхуючы з Конституцыі, таксама, безумоўна, Україны, сваёй тэрыторыі, і увод расійскіх войскаў, пуцінскіх танкаў туды, гэта, безумоўна, факт агрэсіі. Як зреагую на гэта Україна, ці яна гэта прыме і праглоціць, бо, можа быць, і такі варіант, Пуцін, скажам, бойдзе туды цалкам і стане паставіць гэтыя танкі ўжо на межах так званых ЛНР і ДНР з іншай тэрыторыі Украіны. Можа быць, і такі варыянт. Можа быць, ён прасунецца нават яшчэ далей. Скажам, цалкам возьме Донецкую і Луганскую вобласць, бо яны там не цалкам занятыя. Можа быць, такое.
Я вас перапыню. Я хачу нашым гледачам нагадаць, што мы в прямым эфірі. І калі ў іх ёсць пытанні, яны могуць задаваць пытанні, выказваць свае меркаванні. Ну, а мы працягнем гутарку. Так, сапраўды, вельмі важны, на мой погляд, момант, аспект, это ў якіх межах будуць прызнаныя гэтыя два тэрытарыяльных утварэнні. Бо сёння у Маскве адбылася Рада бяспекі Расійскай Федэрацыі, і там міністр ўнутраных справаў сказаў пра тое, што так варта іх прызнаць у іх гістарычных межах. А яны сапраўды былі значна больш тады, калі яны былі ў 14 годзе утвораныя. Дык вось, я мяркую, што калі размовы будзе ісці пра гэта, то есть калі яны паспрабуюць заняць большую тэрыторыю, чым тая, як такая абмежаваная мінскімі пагадненнямі, якія вот сёння сталі мёртвымі, тады гэта вайна безумоўна. А вот калі не, калі яны дакладна тое, што па мінскіх пагадненнях як бы лічылася вот этом орлдо, то невідавочна, што ці вы ўсё-такі лічыце, што ў любым выпадку украінцы будуць ваяваць?
Ну, в такой ситуации прогнозы робить, это вельми неудачная и рызыкоўная справа. Мне все-таки подается, что вот уваход, ну, будзем называць гэта юрыдычна юрыдычнай мовай, акупацыя гэтых тэрыторый Расіі, так, яна будзе вымагаць нейкага адказу з боку Украіны. Я ў прынцыпе дапускаю, што магчыма Захад пераканае кіеўскае кіраўніцтва, пераканае Кіеў, каб ніякай, так сказаць, ну, каб далей не развіваць гэтую вайну, значыць, каб, ну, Кіеў не рабіў ніякіх вайсковых дзеянняў, то бок, так сказаць, не ўступаў у непасрэдныя ваенныя сутыкненні з вот гэтымі расійскімі танкамі. Там, канешне, не толькі танкі. Мы, калі вот кажам увогуле пра войскі, мы чамусьці заўсёды, я вот таксама зараз кажу пра танкі, але танкі нават не на першым, нават, можа быць, не на другім месцы. Там можа працаваць авіяцыя.
Там, не, ну там вводзіцца вся вайсковая... Справа ў тым, што то, што Пуцін сёння абвясціў, ён сказаў, што, значыць, заўтра Савет Федэрацыі прызнанне і дамова аб вайсковым супрацоўніцтве. А дамова аб вайсковым супрацоўніцтве это хоць ядерную зброю. Ну, ядерную навряд ці. Ядерной зброю пока я Александр Лукашенко не заслужил, что называется. Але всю остатнюю зброю да, безумоўна. Ну, вот вы сказали, что тяжко прогнозовать. Ну, я думаю, что один момент прогнозовать, на жаль, просто. Як хутка, как вы сказал, так снова сформулировал, як хутка последует Беларусь за Москвой. Вот уже сегодня, до речи, уже вот я поглядел на стужцы новинов, Дамаск поспешался, сказал, что мы так само признаем. Менск, хоть потерпіць крышачку, ці, як Лукашенко сказаў, што да, мы гатовы, мы разам з Расіяй.
Прызнаецца, не прызнае Лукашенко гэтыя так званыя ЛНР і ДНР, і калі прызнае, як хутка, ўжо абсалютна не залежыць ад Лукашэнкі. Гэта ўжо абсалютна цалкам залежыць і выключна залежыць ад сцэнара Крамля. Вось які сцэнар так сказаць, якое, скажам, месца яму ў гэтым спектаклі распісанае, вот тую ролю ён і будзе выконваць. Зусім магчыма, што гэта адбудзецца ўжо заўтра. Зусім магчыма, што гэта не адбудзецца ніколі, як, скажам, гэта не адбылося з Крымам. Усё гэта залежыць ад таго, якія там расклады, якія там сцэнары напісаныя ФСБ, аналітыкамі крэмлёўскімі гэтак далей. Тое ж самае датычна вот таго пытання, якое Юра вы адразу задалі, вось наконт будзе вайна ці не будзе вайна, бо зноў жа вот часта кажуць, што ідуць спрэчкі, пойдуць войскі расійскія, а магчыма нават і з беларускімі ваеннымі падраздзяленнямі на Кіеў ці не пойдуць. Мне здаецца, што ну, я ні ніякім разе не зменшаю гэтай небяспекі. Але ўжо сам па сабе факт размяшчэння там вот буквально літаральна ў некалькіх там дзясятках кіламетраў, ну, скажам так, у 150 там здаецца, так кіламетраў ад Кіева, гэтых танкавых і іншых матастрэлковых там калонаў, это ўжо факт падрыхтоўкі вайны, і гэта тое, на што яны, я маю на ўвазе украінцы, павінны адцягнуць сваю ўвагу і таксама на што пусціць узброеныя сілы. Паставіць там, скажам, ну, нейкую ахову, якая тыя вайсковыя падраздзяленні, якія маглі б удзельнічаць у гэты самы момант, скажам, вот пад...
Сергей, вот, на Донбасе. Я перапыню вот, развагі на чыста ваенныя, а можа больш да палітыкі. Вот я пэўны час таму размаўляў з экспертамі, і яны казалі, што тады, калі Дума прапанавала прызнаць, то яны казалі, што это как бы пры тым размаху, які дасягнуў расійскі вот этот дыпламатычны і вайсковы як бы такі ціск, забрать ЛНР, ДНР, которые можно было, до речи, забрать еще в 2014 году. В 2014 году, в травне, там отбылись референдумы. Они были не лепшими, а не горшими за крымские. Можно было взять тогда. И зараз забрать эти две территории, ну, как бы это, как у Салтыкова-Щедрина, так сказать, от его злодейства ожидали, а он чижика съел. Так, в каком-то полном сенсе. И навод сьогодні, вот в сьогоднішній промові, Путін же, ну, он вогулі почав там з Леніна, але потім Україна, яна напамповується зброєю, яна буде погрозою для Росії, там в Очакові какой-то центр страшний такой, который там весь Чорноморський флот знищить. І ви забираєте тільки ДНР і ЛНР, і все. Сіньє. От якби пафос промови Путіна був, що ми зробимо таким чином, що ми якби обешкодимо гэтые погрози. А забирання ЛНР і ДНР, як яно продухиляє, скажем, этот центр в Очакові, ці розписаные їм там учебные центри знати і так далі. Так може бути це все-таки війна?
Юра, ну, коли б Путіну дать волю, і он би подгреб би під себе всю Європу, то, що не вдалося зробити свій час Леніну, Сталіну і, так сказати, так далі. Але, ну, хто ж йому дасть, так? Тому і Україну він зараз цілком, в принципі, він розуміє, напевно, що от зараз забрати Україну цілком він абсолютно просто не може. Ну реально не може. По різних причинах не може. І воєнно-технічних, і політичних, це реально. Але ось розв'язати там війну він цілком може, це так. А саме просто, як перший некий етап, хоча це вже не перший етап, це вже некий там етап, я не веду, який там по ліку, може бути 8-9 справа, навіть не в гэтым. А ось забрати гэты ДЛНР і ЛНР так званий, він може абсолютно, і причому, я думаю, що він зробить літерально в ближайші 2-3-4 дні. Ввогуле, коли ви згадали вот эту промову Путіна, то, як мені подається, гэта другая такая по, скажем, ступені реваншизму промова після ягоны знакамітий шмат, уже шмат зараз годов назад, так званої мюнхенської промови, де він, скажем так, ну, у значної ступені зробив ревізію ось тому ладу, європейському ладу, який склався в опошній 10-годзі. Практично він зробив гэтую уже так, ревізію, коли захопив Крим, коли там почав війну у Донбасі, реально будемо казати, він почав війну у Донбасі, це ніякі, звісно, там не добра охотники, сепаратисти, він почав війну, Кремль почав війну, Путін почав війну. І тому, звісно, як любая війна, любий захоп території, він йде поступово, ніколи так не буває, як от імгненно взяли. Тому от це, напевно, як перший етап. Далей, я думаю, что ну, будет залежать шмат от ситуации, потому что мы кажем с пункту гледжения, вы казали с пункту гледжения Путина, что давно уже, так сказать, они там фактично ЛНР и ДНР лечат своими, вы маете на увазе, я маю на увазе Россию, так? Але давайте зараз поглядим вот с боку, скажем, Захода, так, с боку Европейской связи, с боку Америки.
Я вас перепиню, Сергей, вот как раз уже і Єврозв'яз, принамсі старшині Єврокомісії, Євроради заявили про те, що відбулося, це порушення міжнародного права, територіальної цілісності України, і що Єврозв'яз введе санкції. Які, правда, не сказали. Бо, в принципі, пакет санкцій і Єврозв'язом, і Злученими Штатами був підрихтований для нападу. Ну, як ми з вами сказали, що те, що відбувається, може бути просто прологом нападу. Але от на ваш погляд, в відносинах до Росії зараз за це буде введений повний, так би мовити, пакет санкцій, чи не повний? Все ж таки, от ця оговорка, до речі, президента Байдена, что, ну, коли конфликт будет невеликий, и он потом, правда, сказал, не, меня не так зрозумели, но тем не меньше. Махчима и в Вашингтоне отрознивают, как бы, разные сюжеты. Одно это, умовно кажут, что там марш танков на Киев, там, на Днепр, а другое забрать тое, что, как бы, Россия и так контролировала опошлые 7 годов. Те нет, те это то самое, одно и то.
Я вот тут поделил бы на три таких этапа, коли сказать вельми коротко. Один этап, и он уже сегодня перекручен Путиным, праве парушэння міжнароднага права, як ужо заявіў, пра што вы сказалі, як ужо заявіў у развяз, гэта прызнанне часткі тэрыторыі Украіны неналежнай Украіне, так, то прызнанне суверэнітэта гэтых званых ДНР, і гэта выглядае ўжо, так сказаць, пацягне за сабой санкцыі, нават калі Путінський
і адвёў бы
гэты... Дазвольце, я дагавару. Значыць, задалі пытанне, я дагавару. Значыць, і адвёў бы гэтыя войскі. Усё роўна пэўныя санкцыі былі. Але, канешне, гэта санкцыі зусім не той сілы, якія былі б, калі б пачалося уваход, так сказаць, з танкаў і самалётаў. І вот тут, мне падаецца, для Злучаных Штатаў Амерыкі, для Европы не будзе вялікай розніцы. Ці гэтыя танкі дайшлі і да Киева і пайшлі па Крышчаціку, ці яны вайшлі ў Луганск і ў Донецк. Мне здаецца, што вот просто уваход у Луганск і Донецк гэта ўжо уваход расійскіх войскаў на тэрыторыю Украіны. Таму, я думаю, ўжо ў гэтым выпадку, ўжо на другім этапе, не кажучы там пра трэці этап, там захоп Киева, так, ўжо можна гаварыць пра вось увядзенне гэтых, ну, паўнавартасных санкцый, пра якія ўжо, ну, некалькі тыдняў мы чулі.
Ну, а вось Медведзеў, былы прэзідэнт Расіі, Медведзеў, зараз он намеснік дзяржсакратара Рады бяспекі расійскай. І ён там указаў сёння вот на пасяджэнні, што, ну, я ж вот свой час таксама прызнаў незалежнасць Абхазіі, паўднёвай Асетыі, ну, і, в прынцыпе, нічога страшнага. І не было, потым з намі ўсё роўна і перамаўляліся, і зараз не будзе нічога страшнага, сказаў Медведзеў. Вы лічыце, што ён не мае рацыю, што зараз іншы свет, і што зараз ўсё ж такі Захад, прынамсі, адкажа на гэта жорстка.
Ну, так, Юра, вы самі ўжо фактычна адказалі на гэта пытанне. Безумоўна, іншы свет, ён не проста іншы ў параўнанні з 2008 годзе, калі Расія здзейсніла агрэсію да Грузіі. Ён іншы ў параўнанні з 2014 годам, калі Расія аннексавала Крым і развязала вайну ў Донбасе. І ну, выглядае на тое, мы пакуль што, канешне, не ведаем, што будзе далей. Я маю на увазі, якой ступені будуць уводзіцца гэтыя санкцыі, якая будзе рэакцыя. Але вот па тым, ва ўсякім разе, як сябе паводзілі еўрапейскія лідары, лідары Злучаных Штатаў Амерыкі, мы можам сказаць, што гэта зусім не тая рэакцыя, якая была пасля 2014 года, і тым больш пасля Грузіі ў 2008 годзе. Таму тут, безумоўна, што спадар Медведзеў памыляецца, а тады ў 2008 годзе практычна пра гэта адкрытым тэкстам гавораць заходнія палітыкі, тым больш гавораць аналітыкі. А тады памыліўся Захад, памыліўся таму, што вот сапраўды здаў проста, ну, Расіі абсолютна беспакарана прыглынуць вот гэтай пэўнай тэрыторыі, ну, адсекчы іх там ад Грузіі і гэтак далей. Таму вось у гэтым выпадку, як падаецца, Захад ўсё ж такі, ну, зрабіў пэўныя урокі з той сваёй памылкі.
Сергей, і, ну, вы на самым пачатку сказалі, што, а можа быць, ўсё ж такі Захад, як бы, скажа украінцам, што, ну, вы і так контролюеце, махніце рукой, не чапайце. Вы самі сказалі, што так можа быць. Вот. Але магчыма, як мы з вами абмеркавалі, што гэта перарасце па тых ці іншых прычынах. Ці таму, што украінцы дадуць адпор, ці таму, што ў Расіі ўвогуле больш шырокія планы. Путін же не сказаў, што на гэтым ўсё. Вот. Лёс, вот, конкретно той групоўкі расійскіх войскаў, якая ўжо зараз ёсць у Беларусі. Ну, я не кажу пра там гэтыя вучэбна-баявыя цэнтры, это асобна. Ну вот там ёсць некалькі тысячаў, можа, дзясяткаў тысячаў расійскіх вайскоўцаў, якіх не вывелі пасля вучэння. Як доўга яны там будуць заставацца?
Тут найперш той варыянт, пра які я казаў, што калі Путін захопіць вот гэтай тэрыторыі так званых ЛНР, ДНР, там, везе танкі, самалёты, ўсё такое, і Захад скажа Кіеву, што ўсё, супакойцеся, не чапайце. Ну, мне здаецца, гэта малаверагодны варыянт. Я яго называю як тэрэтычна магчыма, але мне мала гэта верыцца. Хутчэй за ўсё будзе інакш. Что датычна вот гэтай групоўкі, а вы, Юра, абсолютно правильно назвалі групоўкай расійскіх, так сказаць, войскаў і расійскіх гэтых вучэнняў, то тут, ну, з пазіцыі, скажам, беларускай незалежнасці, асабіста ў мяне аптымізму няма ніякага. Я думаю, што гэтая групоўка будзе заставацца, яна, прычым, не толькі на мяжы з Украінай, частка ёсць і ў іншых рэгіёнах, ёсць на мяжы з Літвой, штосьці ёсць, як мы ведаем, там у Віцебску. Ну, але справа ў тым, што да, найбольшая, канешне, знаходзіцца там. І я думаю, што яна нават будзе нарошчвацца. Вось, мне так падаецца, што нарошчванне ваеннай прысутнасці ў Беларусі, расійскай ваеннай прысутнасці, аж да размяшчэння там ядзернай зброі, расійскай ядзернай зброі, над якой, канешне, Лукашэнка не будзе мець ніякага абсолютна кантролю, як он, як я думаю, між іншым, Лукашэнка ўжо не мае кантролю і над так званым беларускім войскам. Вот ёсць у мяне такое адчуванне. Дык вот гэтае нарошчванне ваеннай прысутнасці, мне падаецца, будзе просто ўжо непазбежным. І вот, Юра, тут бы я хацеў бы ў вас запытацца, паколькі зусім недавно вы і артыкул пісалі на аналітычную тэму, на аналітычны артыкул на гэтую тэму. А вось на ваш погляд, а якая будзе рэакцыя беларускага насельніцтва на вось гэтую прысутнасць, нават бы ў такой вось колькасці расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі? Калі яна, скажам, там будзе, ну, паўгода, год, ці будзе нарошчвацца, да чаго гэта можа прывесці, ці мы будзем назіраць тое, што мы назіраем зараз, і чаго проста немагчыма было абсалютна сабе ўявіць 2 гады назад, каб, скажам, увайшла такая колькасць расійскіх войскаў, і ў Беларусі не было ніводнага проста, ну, ніводнай публічнай акцыі, ніводнага нават адзіночнага пікета. Мы разумеем, чаму гэта адбылося. Это адбылося ў выніку дзяржаўнага тэрору. Людзі запалоханыя і цалкам, так сказаць, снова там можна іх зразумець. Але вось як далей будуць сябе паводзіць?
Мне складана сказаць, Сергій, таму што, што называецца, сітуацыя паводле трэнду, вы ее, в принципе, описали, але я бы до чинников, окромя террору, окромя репрессий, я бы назвал и банальную стому. Все ж таки, вот такие выбухи, как 2020 год, они забирают шмат народной энергии. И она была, и она тогда выплюхнулась. И зараз вот эти народные аккумуляторы, и он заполняется. И в этом сэнсе, ну вот глядите, что там будет на референдуме, мы не ведаем, как, но пригадайте, что в 2020 году это же не то, что вот все здарылось в жнивне. Мы памятаем велизарные черги, мы памятаем многотысячные митинги, мы памятаем, навод, вот, скажем, уже некие сутыкнения, какие были, когда не зарегистрировали бабары. То есть вот как бы протест визуальный, он рос. Зараз в Беларуси, скажем, знак референдума, мы ничего подобного не бачим. Мы бачим некие провокации, арышт людей, которые хотели сорвать референдум тем, что закликали чальцов выборчих комиссий подличивать сумленно. Ну, это, конечно, терроризм просто полнейший, прямо як Аль-Каида. Вот, закликать чальца выборчих комиссий, то есть, ну, людей на улицах, масса людей на улицах мы не бачим. И в этом сенсе, ну вот, я думаю, что по тренду прогноз такие. Але, все ж таки это новая якость. Это новая якость, якой не было, ну, фактично, с советских часов. Все ж таки это 2 военных объекта, там, в Лейце, в Ганцевичах, ну, там, несколько, может быть, десятков. Причем, ну, фактически специалистов, там люди обслуговывают технику, это не боевые части. А тут першиню, как бы, солдаты великой колькости, причем боевые части, на территории Беларуси. Ну, я думаю, что навод у прихильников Лукашенко, при нам все участки из них, ну, вот есть певное отчувание, что что-то не то отбывается, что вот как-то это неправильно. И тому вот такой импульс, он в той или иной форме может выплюхнуться, может себе проявить. Коли, я не ведаю. Магчыма, подчас референдуму. Ну и тут еще, до речи, такая ситуация, про что уже многие отзначили, она такая крыху юридичная, то фактически референдум отбывается при наявности в Украине довольно зауважальной колькости чужих войск. Это как бы его легитимность снижает еще больше.
Ну, мне кажется, что про, так сказать, зараз уживать такие термины, как легитимность, удочинение что до референдума, что до инициатора этого референдума, конечно, ну, абсолютно не выпадает, але безумовно, вот мы можем констатовать, что Беларусь литерально за несколько тыдней опынулась в ситуацию, в якой она за больше 30 год своей незалежности, обновленной незалежности не была. Она сапраўды под уздеянием фактично, с присутностью такой вялізнай колькасці войсков, что, в принципе, мне падаецца, можна ўжо называць акупацыі. Фармальны кіраўнік, нелегітымны кіраўнік дзяржавы ўсё менш і менш літаральна з кожнай гадзінай кантралюе сітуацыю, асабліва ў сілавых структурах. І нарэшце Беларус успрымаецца ў свеце ўжо як патэнцыйная краіна-агрэсар, як адзін саюзнік. Пра гэта ўжо сёння кажуць еўрапейскія палітыкі першага эшалону. Як адзін саюзнік агрэсара краіны Расіі. І вось тое, Юра, пра што мы неяк так звычайна не гаворым, але гэта, ну, больш такія тонкія матэрыі, канешне. Тут ужо, так сказаць, відаць, мусіць іх аналізаваць і сацыяльныя псіхолагі, і культуролагі, і антраполагі. Але вось нават наяўнасць гэтых расійскіх войскаў, якія пагражаюць у такой ситуации в Украине, навод коли бы там сярод их не было белорусских войск, в этом, мне подается, закладая вельми таки потенциальным, ну, потенциально небеспечным фактор во взаимоотносины помеж народами, так, между белорусским и помеж российским народом. И вот мы тут, живучи у Чехии, ну, бачим, как прошло уже больше 50 годов с моменту, коли вошли танки Варшавской домовы, ну, конечно, они вошли. Танки там были разные, ГДРовские, так сказать, некие иншие, але ясно, это было сделано по решению Политбюро, по решению Кремля. И до этого часу чехи, ну, назову это просто своими именами, скажем так, им, они не могут в полной ступени даровать вот нам. Нам, я маю на увазі, грамадзянам было в СССР, хотя многие нават тады не жили, кто вот, так сказать, с тех, кого я ведаю, вот тут беларусы живут в Праге, они просто тады еще не народились, Але вось гэта засталося. Засталося праз 50 годов. Что застанется? Як вось гэты адносіны будуць развиваться паміж украинским народом, паміж беларусским народом после того, что вы зараз зроблена у апошні тыдні з поўнай згоды Лукашэнкі, які правільна вот заўважылі, зараз пішуць, што фактычна абмяняў уладу на суверэнітэт, ваенны суверэнітэт Беларусі абсалютна страчаны, тут гаварыць не на пра што, адназначна, то, канешне, это, ну, вельмі вялікае пытанне.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.